lundi prochain dans Sporama.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mupevu ibula muna bansona linaka na biso ya sango ya monene wuto Washington DC nguwa mkonzi ya ikulu Amerika. Na elobili eye, Edi Isango, to pesami maboko na Antoine Roger Boulamba na Sango, pe to zili sungi ya Fatouma Kalala Limasi na Cornelius Tenor. Na Sango ya mokili ya lelo to kolobela. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken na singi na président Félix Tshisekedi ko pese yano na mitungisi mia misala mia botali maponami po itali mbeba pe muibi na maponami mauti koleka ba utaki kosolola lelo. Seni misala mia maponami misakoli bilembo ya maponami ya bakilini beku ya bituka kati na batonkoto tukuminei ba iba pesa kinkombo na bango po na bibongo ya bakilini beku ya bituka binso seni elobi ete kaka kama moko kama motoba na tuku mwambe na mwambe nde balongi.
Circonscription de Maluku, un siège, Munze et Piana Jacques ACPA. Circonscription de Massina avec trois sièges.
Bato baike bakufi mikolomiye na bitumba kati na bavandi ba mboka nzike na basheferi lokola elambo na bolomboki na territoire ya Isangi bavandi bazali kubo mama bango na bango bozangi bokingi bo mati mikolomiye na etuka ya chopo.
Mburu makasi eleza kuleka funa na fine kati ya batu ya fine na batu ya loha. Tine ya mburu zaragi nini bake kufuta ebendea chef di village ya fine na balabala kati ya sangole kaboli loha na ya fine.
Na lina kanabiso itando ya masanu ya lilo tukulubila kana 2023 ya lisanu ya ndembo maleopara bakubeta match na bango ya misato mokolo mwa mosala misato na Tanzania sima na kukabula mungete moko ngambo iso na Maroko pe mikulumiliki na Zambi na handball tukulubila pe bandenge baleopara baleki na quart de finale atako bapoli liboso ya Cap Verde. Makambo mayemanso toko kende na bolei na ngumu na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bukuse na Antoine Roger Boulamba.
Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken asengi na président Félix Tshisekedi kopesa yano na mitungisi ya misala ya botali maponami pona etali mbeba pe moyibi na maponami mauti koleka. Anthony Blinken abengaki Félix Tshisekedi lelo pe apesi lo sako nsima bolapi ndai boye omokolo mwamposo moleki pona bokonzi boye ya mibale mwa bobangi ya mobulu bozali cour constitutionnelle endimaki elonga na ye na koleka bilembo ntuku sambo na misato kasi bayi opposition balobi maponami mazaraki na lokuta bakoki kopamela moyibi mpe mbeba na maponami yango. Secrétaire d'État asengi bo bongisami ya maponami Blinken na Tshisekedi basololi mpe po na kimia na monyele ya Ekolo Congo Démocratique bakeli mibeko ntuku mwambe na mibale balongola maki mpo na moyibi mpe mbeba esusu. Na makambo matali bokolongono bwanzoto na Ekolo Congo Démocratique esika kani bayekoli ntuku misato na mitano bazwi ba master mibale na kelasi ya santé publique na makambo matali bolandeli ya bokono na ya makasi to na lopoto gestion des épidémies na lisalisi ya ambassade ya Ekolo France na Ekolo Congo Démocratique ndakisa bato kama mitano ba beli bokono ya kolera pepene ya zomi na mitano ba kufami na lwalaba kobanda mobu moye bokono misusu bizali ko monisa Komoni sama na ekolo Kongo Demokratiki biye bizali koboma bato ebele. Kasi ekolo Kongo Demokratiki zali kuzanga banganga ya mayele. Na esika bazali kubenga bato ya mayele ya bikolo misusu po na kusilisa ba makama ndenge na ndenge ya bokolongono bwanzoto ya baimboka. Po na kusilisa bozangi bona kelasi franco-kongolaise ya likolo ya sante publique lisanga na Université Paris Sclair na Université protestante na Congo bazali kotangisa mambi matali santé publique na niveau ya master pe doctorat na mambi matali épidémiologie pe gestion ya risque ya milieu tropical mateya yango ekopesa mbano to diplôme ya UPC Université protestante au Congo pe mosusu ya Université ya Paris Sclair na lisalisi ya misolo ya ambassade ya France na ekolo Congo démocratique. Na Nord Kivu basi babale kati na ntuku misato ba kati na tuku misato ya bakelimi beko ya bituka ba ponami na bozili maponami ya Ruchuru na Ruchuru mpe na Masisi ezali bongo Janine katasuire oyo azui moko ya bibonga sambo ya territoire ya Beni na molongo ya AB 50 ya Julien Paluku na fisa Ramazani mupanzi sango moko aponami na molongo ya UNC na Walikale moko ya basi ba ponami na bozili maponami na Ruchuru mpe na Masisi mpe bo ponami ya bakonzi ya Bokoko. Janine kata soire azwaki libonga lyoko na maponami ya bakilimi beko ya ekolo mpona mboka ya Butembo. Akokukate kosala mosala na Goma pe akokiko pesa ibonga na ye ya etuka na molandi na ye to suppléant oyo azali bongo mwana ya mwasi mpe kaka. Assemblée provinciale ya Nord Kivu ezali na bikeli na bakeli mibeko ntuku minei na mwambe na kati na yango ntuku minei ya baponi mpe bakonzi ya bonkoko minei baye baponami na kolanda molongo mingi mingi mibale na ba territoire ya Lubero pe ya Beni na Grand Nord mpe mibale misusu na Petit Nord. Na kwilu pene na bakeli mibeko zomi na misato baye babenga mili susu ko sala mosala na kati na bango gouverneur ya etuka Willy Itsundala na Idiofa mpe na mokona mokonzi ya assemblée provinciale Serge Makongo na Kikwit na kati ya baponami ntuku misato na libwa na molongo ezalili susu na akatmi na aki akamiti na Philippe oyo aponami lisusu na Bagata Dintsodi oyo Dintsodi Robert Mindanda Clémentine na Blanchard Takatela na Bulungu bakeli mibeko ya kala baye ba bengami ko sala lisusu mosala na kati ya libwa baye ba be babele lami eko ponama po na mwantango na Idiofa. Tokotanga gouverneur Willy Itsundala Mutei Bene Bonaventure Kipala Moto Claude Kumpel Egide Wawende na Arthur Lakou. Na Kikwit baye babengami kotikala na mosala mokondi assemblée provinciale Serge Makongo mpe Paulin Kiankai na ntango Rombo Fumani aponami lisusu na territoire ya Gungu. Na kati na bango tokotanga mwasi moko aponami na bantuku libwa na territoire ya Bulungu maponami maye maboya maki na masimanimba mpo na bokosi kanyaka bobebisi ya biloko ya mosala ya maponami mpe monyokoli basali ya seni. Pona mai matali lotili kito courant ekolo Japon lisungi epesi lisungi na yango na boboki na bo na bokukisami ya misala ya inga elobi bokondi bakondi ba ekolo Japon mokolo mwamitano moleki na likanisi ya kosalisa bakondi ekolo Kongo Demokratiki na bobongisi misala ya inga mpenguya oyo ebongwa na kato energie renouvelable.
Matone Mingi, Antoine Roger Bolamba. seni e sakoli bilembo ya mapuna mi ya bakeli mibeko ya bituka kati na bato nkoto tukumine iba iba pesa ki nkombo na bango po na bibunga ya bakeli mibeko ya bituka binso misalami ya mapuna mi milobi ete kakankama motoba na tuku mwambe na mwambe nde balongi to landa sango yango na Nathalie Sekaburu Simurabie Uto Kinshasa.
Ezaye na kati ya butu ya kota na ntongo ya lelonde Commission Electorale Nationale Independante seni esakoli bilembo maponami ya bakile mibeko ya bituka. Kati na bato koto tukuminei baye bapesi kombo na bango pona bibonga ya bakile mibeko ya bituka bison seni elobi ete kaka nkama motoba na ntuku mwambe na mwambinde balongi. Na ingumba Kinshasa, mangoma ma politiki mwambende bako kisi soy ya representativite tondelo ya bola kisi elongi ya 3%. Ezali bongo MLC, AFDCA, UDPS Tshisekedi, ACPA, mpe misusu. Bangonde babimisi bakili mibe kontuku mine inaminei. Mpe bakumu mine inde bako zuwa mato bako zala kopte mpo na ingumba Kinshasa. Toyo kadenika di makotanga mwan kombo ndambu ya baye babimi.
Circonscription de Maluku, un siège, Munze et Piana Jacques ACPA. Circonscription de Massina, avec trois sièges, Ngoy Mvuzi Jean ACPA, Chibalabala Mukunai Francis, UDPS Tshisekedi, Kebongo Raphaël Raphaël MLC. Circonscription de Matete, un siège, Diabanza Mwananene, martyr, UDPS Tshisekedi. Circonscription de Mongafula, trois sièges, Mubengai Kamanga Soka.
Yambo ete basa kolaba ye balongi na mapono mimana, mokambi ya seni, Denis Kadima, nalisikulu na ye, asenga kina baye bazali kubo ya bilembo bia mapono mi. Mabakili mibeko, baki enye na kour konstitutionel pona makoki mabango. Tozwa kili susu malubama Denis Kadima, mokambi ya seni.
Na baye bazali kotele mela bilembo bie ibinisami na seni, nazali kolendi sabino makasi, bosa la recours na cour constitutionnelle engebene na mabumisi ya maponomi. Ya solo, seni emeki kosala musala malamu kasi mabaku makoki kolongola mobimbate. Musala manso mozali ya kokoka kasi kolobate ete ezangi mbeba. Ba tribunal ezali wana pona kotia na alima makambo na lolenge mana.
Kinshasa ezali bongo na bakili mibeko ya etuka ebele kolanda motango na yango ya baponi ya monene, ba circonscription pe ebele. Nzoka nde bisika lokola Bujala, na Sud-Ubangi, Bomongo na Makanza na Equateur, bilembo bia yango bisakola mite. Mpeli susu na Masimanima na Kwilu na Yakoma na Nord-Ubangi, kuna ba maponami, mabwakisami liko na mbeba mpe moyibi ya makasi esalema kikuna. Nathalie Sekaburu Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekaburu Simurabie. Bato baike bakufi mikolumiye na bitumba kati na bavandi ya mboka Nzike na basheferi lokola Elambo na Bolomboki na teritwari ya Isangi na etuka ya Chopo. Bavandi bazali kubomana bango na bango bozangi bukingi bumati mikolumiye na bisikabi na etuka ya Chopo. Tulanda sango yango Wuta Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Mobulu makasi yemonana kio groupement Elambo na Sheferi Bolomboki yo territoire ya Isangi epai wapi moimbo kamoko abomama ki na makwangola mpe martoto ebotu nsima elenge moko kokufa libosole ya kotanga nkombo ya ye. Baili bota ya mowei bakitaki na nkanda mpe na makwangola epai ya moto oyo atangi maki mpe babomaki ye mpe lokola olopango lya ye. Edouard Okokolo mokambi ya Sheferi Bolomboki alimboli likamboli ye pe asengi na bakonzi kosala manso mpona kozongisa kimia oyo esika li ye. Toyoka ye.
Kimia ezali bomboka ya bolomboki te. Lelo lisusu na ngonga ya sambo ya tongo, batu babianga kingai, babengi kwe lisungaya na ngonga ya zoni na motoba, na makambo mauti kukwea, okrupema ilombo, bomboka ya olombo. Interie mboka ezali ezwami nataka ya kilometre zoni na itano, ndeko moko kuna abomami liwa ya somo, ndeko ona, azalaki kufando mboka kumbo ya ndeko yango, sajo, wapende kumosusu, azalaki na marali bakendeki ya na hospitali, ekoma ibango hospitali kuna, ndeko jile liboso akufa, akendeko lopate, no amelaki kafe pa ya ndeko, sajo, yangonde emome li, na liwa, la ndeko kuna tangu vazongi, mbela koya, apeti, ndeko sajo, marto, la masete akufi, ebembe telenga naki, mokolo mwalelo mubimba na libanda, kozila, bakonzi baleta, ba utamboka, ya izuzi.
Bato koleka nsambo bakufa kipenda ko mingi etumba maki na bitumba bisale maki mposo moleki kaka na groupement elambo kati na bato ya mboka ya fine mpeloa. Likambo liango likoti mpe na bamboka misusu mpe bozangi kimia bomona ni makasi. Toyo kambala esusu Edouard Okokolo mokambi ya cheferi elambo.
Mbulu makasi eleza koleka fina na fine kati ya bato ya fine na bato ya loha. Tine ya mbulu zalagi nini bake kukuta. Ebendea chef du village ya fine na balabala kati ya sangoye kaboli loha na ya fine alors le club ya fine ba kibongo ba kitaki na loha ba timo bulu ba koti na zamba kulanda na batu ya loha ba tumbi bandako ba beti ba masasi ba zokisi batu batu ba weti sikoyo bila penda ya batu ba kufa ebani malamu malamu ze baso ba lobake mukola liboso ba laki sambo o ba kufa ki ba kiso chef ya nini la kilo kabi bembe mwambi si maizu ba ebisi teno eleki wana po bitumbe sa yeminde na zamba batu mwoso ba poli na zamba batu ba kufi na bao ba zoki mwotango mwebani penda eno malamu
ungambo na e Norbert Lokula ministre oyo atali mambi makimia to ministre ya ntei na etuka ya chopo oyo tozwa kie onzela ya nsinga azeli la polo kouta mokambi ya territoire ya Isangi toyo kaye na kobenga nanu yambo mokambi ya teritwari ya Isangi uyo azali mokitani na ngai wa yambo na esika ewana ye nde akopesa nga bansango nyonso liboso ete nayanola na mituna inso esengeli na nga kobenga ye oeleko ya lelo mpona azala na boyebi ya manso oyo ezali koleka kuna. Isangi ezali yoko ya bateritoire nsambo ezwami o etuka ya chopo. Ezali moko ya bateritoire oyo eebani mpona kimia. Uta engomba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Bozali kolanda sango ya mukila lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Sika ikomi tangu ya liena kanabiso, etando ya masano. Kana, Côte d'Ivoire 2023, si manako kabona mongete moko ngambo inso kati na ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique na ba Lion d'Atlas ya Maroc, miso mia ba ekolo Congo Démocratique mitia misika na match na bango ya mokolo mwa Mosala misato na Tanzanie. Otokuzungila awa bitumba biyibingalaki kati na ekipi ya ekolo Congo Démocratique na ya Maroc na Kana sima na piololo ya arbitre Lobiloleki. Kana handball Egypte 2024 ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique baliki na kar ya finala omokolo mwa misato luleki ya tako ba polaki na Cap Verde. Lusa kuna bino banso pebu yibola muna banso na etando ya masano ya lelo. Mitema mia bayi Afrika mizaliko beta na kulanda mayi mazaliko leka na Kana 2023 na Côte d'Ivoire. Lobi mokolo mwa inga ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique bakabula kibongo mungete moko ngambo inso na ba Lion ya Atlas ya Maroc. Ba Leopard bazwa ki elembo moko pe ba kumi na bilembo mi bale po na match ya yambo ba sala kipe match nul na Zambi mungete moko ngambo inso lokola sika Maroc ezali yambo na groupe F na bilembo minei pe landami na ekolo Congo Démocratique na bilembo mi bale ba Leopard bako beta omokolo mwa Mosala misato na Tanzanie. Lucien Kaozi azali bongo na Côte d'Ivoire po na VOA Lingala azwaki maloba maboko na baye bazalaki kolanda match ya ba Leopard na ba Lion d'Atlas na stade ya San Pedro kuna na Côte d'Ivoire tolanda.
Est-ce qu'il y a un but partout? Est-ce qu'il faut tous se faire là?
Oui, oui, un but partout, faut tous se faire ma casse parce que. Et ça, ce qu'on m'a démérité, c'est que Bétina, la demi-finaliste de la Coupe du Monde passée, les Marocains, bah, ça, très, très bon enfant. Mais comme il y a eu un échec, bien que Zaki match d'Abisso, on a pu perdre l'occasion de remporter le match. Mais c'est un bon score. Il faut se faire ça l'effort le prochain match. Pour Nato, bah, comment est-ce que tu vas s'y prendre pour
le prochain match de Coupe de la Tanzanie? Est-ce que tu vas s'y prendre en anglais?
Voilà. Tanzanien, c'est comme le déjà football anglais. Mais pour tout ça, non, lecture à deuxième match à Bango.
Espoir et Zali, on compte dans la deuxième tour.
Bana Congo, Espoir et Zali, tout ça, on dirait qu'il y a San Pedro, tout ça, on va tout salir des personnes, on va tous les premières équipes d'Abisso, Espoir et Zali, de rebattre Tanzanie, mettons qu'il y a la huitième de finale.
Matin Domingue Lucien Kaozi Uto San Pedro na Côte d'Ivoire nzokandi bitumba bingalaki makasi sima na match eye kati na ba ekipi mibale ba Leopard ya Ecole Congo Démocratique na ba Lion ya Atlas ya Maroc. Chancel Mbemba capitaine ya ba Leopard alobi coach ya Maroc Walid Regragui alobelaki ye maloba ya ki racisme yango ebimisaki mobulu pe kanda tulanda biyano bia Chancel Mbemba na ba pandi sango sima na match eye.
Non, ça va. On a préparé un match très difficile. Mais grâce à Dieu, on a pris un point. Ça reste le dernier match, notre dernière finale. On va continuer à travailler, on va reposer. Après, on attend. Non, il fallait parce que c'est le deuxième match, c'est final. Tous les finales, il faut jouer ça comme ça parce que ça part vite. On a besoin de passer cette tour.
Capo, on a mis temps. Tant que vous avez beaucoup de vestiaires, discours, il y a coach Zalaki Nini parce que vous avez un but à zéro.
Coach, il a demandé à tous les joueurs. Il porte encore un plus. Deuxième mi-temps, tout est possible parce qu'on a vu tous les joueurs marocains. Première mi-temps, vers 45e minute, ils sont déjà fatigués. On savait, nous aussi, on est très fatigués, mais il fallait on pousse jusqu'à la fin. Mais on a poussé, on a marqué. Non, semble que chaleur, c'est pour tout le monde parce que. Moi, j'ai joué en Afrique, je ne sais pas, depuis 2009. Chaleur, là, c'est chaud. D'abord, c'est la volonté de courir.
Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait un match, on dirait, il y a eu moi. Discute-moi entre Yona, Walid et Rami. Qu'est-ce qui
est
ça?
Dans la vie, il ne faut pas parler. Le plus important, on attend. On laisse le temps. Les justices, ce n'est pas les justices des gens. Les justices, c'est Dieu. Moi, tout le monde le sait très bien. Moi, Chancel, je défends seulement les maillots du Congo. J'ai grand respect à cette coach-là. C'est que respect, c'est réciproque.
Il t'a manqué de respect, c'est ça?
C'est que respect, c'est réciproque. Je ne suis pas fou pour enlever les mains. Chez le coach, je suis pas fou. Tu as vu les vidéos?
Pardon.
Et Zalaki Bongo, Chancel Mbemba, capitaine Yaba Leopard, Akoyanola, Naba Pandisango, Simana Mobulu Mubimaki, na match Kati Naba Lion d'Atlas ya Maroc, Naba Leopard, ya Ecole Congo Démocratique, na Stade San Pedro, na Cannes 2023, na Côte d'Ivoire. Lelonde Guinée-Bissau, Zelikobeta na Nigeria, Guinée équatoriale, nde na Côte d'Ivoire, pe Mozambique, na Ghana. Tokei sika na handball ya na kan 2024 e zali kobeta na ker e pa ibali par ya ekolo Congo Democratique baliki na quart de finale ba betaki bongo lobulo leki na Cap Verde tolanda bongo sango yango na Simon Valdo Yamba Huta Kinshasa.
Le Congo démocratique a kobeta eteni ya quart de finale ya kondongwana ya Afrika ya mibali ya bali ya maboko tupi handball na mboka Egypte. Ba leopard ya handball ya Congo démocratique ba mi pesaki nzela ya eteni ena sima ya kolonga Zambi 40-21 pe lisusu ekolo Rwanda 38-20 pona mosani Gauthier Mvumbi moko ya ba leopard elonga ena ezani mbuma ya komilengele.
To sali bulo ale to kendema moke petit a petit et to mati en plus. Et ça, match de Yalelo. Kaka travaille et que pour ça, les bilots pour victoire et ça.
Si maïe, kotia mingete mwambe, pe, ko, pe, sami, bali, na baninga na ye, moussani ya Congo démocratique qui, Joan Kangebeni, a zwaki mbano, ya homme du match. Si maïa, ko, long, ekolo Rwanda.
Kitor Makasi. Vraiment, je n'ai pas sepil Makasi. Surtout, c'est un match un peu particulier, vu que tu béti bien. Donc,
na kondongwana ya misato, Congo démocratique qui, et kui sama ki liboso ya Cap Vert. 29-22 ata komanso ma salimaki pona ko kanga moko ya babeti ya Cap Vert elobi mokambi tope entraîneur ya Congo démocratique Francis Tuzolana.
To beti bien na la défense to tie plan na défense poto kanga pivot na bango parce que pivot na bango aza meilleur joueur ya équipe plan et salami donc il fonctionnait mais barrière na bango ba tie biso na difficulté c'est koyo bisopé to zui difficulté na ba attaque.
Na yango esengeli na ba beti ya Congo démocratique kuzana makasi pona ko tia mingete erobi mokambi na bango Francis Tuzolana.
Tozala moi efficace na ba attaque soki sinon te toko pola ba match ebele.
Eteni ya yambo eleki esengeli sikawa komilengele makasi pona ko longa na eteni ya quart de finale erobi mokambi ya baleopa ya Congo démocratique.
Pour la quart de finale, bon, soit Algérie, soit Maroc. Mais équipe, que ce soit Algérie ou na Maroc, eza pembeni. Donc baza ba équipe ya Makasi, baza ba équipe ya Bakan, donc il faut biso tous à la prêt, donc ça la préparation ya Makasi pour to gagner match.
Et sengeli bongo koyeba ete kondongwana ya quart de finale pona Congo démocratique et lengelami lobby mon kolo ya mosalami ba.
Bazali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Pesi bongo matundu mingi na bino masko landa ki tando ya masanu ya lelo. Matundu mingi pe na Lucien Kauzi oyo azali bongo na Côte d'Ivoire na Cannes 2024 pe ya pesi biso sango. Matundu mingi pe na Raymond Mwamba na Valdo Yamba. Awande sango ya mokili ya lelo esuki nzike ya litumba kati na sango eye ezalaki bongo. Seni misala miyama ponami e wuti kosakola bongo balongi ya maponami ya ba kelimibeko ya bituka kolanda bilembo seni e pesi kati na bato koton tukuminei ba iba pesa kinkombo na bango pona kuwile la bibonga ya ba kelimibeko na bituka binso na ekolo Congo Democratique Mobimba kaka nde kama motoba na tuku mwambe nde balongi kasi etikali na basa kula bongo bilembo ya bituka biike mingi ya ngambo ya Grand Equateur esika mobulu mobimaki moyibi pe bopunzi bo salamaki sango mususu ezali ete bato baike ba kufi mikolomiye na bitumba kati na bavandi mboka ndiki ya sheferi lokola elambo pe bolomboki na territoire ya Isangi bavandi ba koma kubumana bango na bango nzo kande ba bokingi bozali komata na etuka e ya chopoto pesa kibino pe sango etali et kan 2023 na nina kanabiso etando esika ba leopard ba kubeta bongo lobi mokolo mwa mosala misato match na bango ya misato ya groupe F na Tanzanie sima na kokabola mongete moko ngambo iso lobi leki na Maroc kasi yambo na ngo ba leopard ba kabola kipe mongete moko ngambo iso na Zambie nzokande na handball esika kan topi momekano ya Afrika ezali kobeta ma na Caire na Egypte ba leopard ya ekolo Congo démocratique ba uti bongo pe koleka na quart de finale atako ba pola kibongo na Cap Verte ba leopard ba police kibongo Rwanda na match na bango ya yambo yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo to pesibino matundu po bolanda kibiso mingi boko boko landa lo laka la Amerika matundu mingi pe na Antoine Roger Bulamba oya pesa kibiso maboko na sango matundu pe lokola na Fatuma Kalala Alimasi na tienne ba basungi biso onzela ya masini boko boko landa lo laka la Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.